crop.org.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. До Сергея Коваленки выкликаюсь урача-реаниматолога. У чорний спіс еўразвязу могуць трапіць бізнэсоўцы Юрый Чыж і Анатоль Тарнаўскі. Лукашэнка выказаў спачуванне сваякам расстраляных Кавалёва і Канавалава. У Беларусі рыхтуюцца адзначыць 25 сакавіка. Пра гэта і не толькі цягам бліжэйшай паўгадзіны. Алене Каваленцы, жонцы сябра КХП БНФ Сергея Каваленкі, які без перапынку трымае галадоўку ў турме ад 8 лютага, ўжо дазваляюць пазачарговыя сустрэчы з ім. Вось і сёння яна была на валадарцы. Жонка расказала, што Сергей Каваленка ледзьве прыйшоў на спатканне.
Ну, мне сказал милициант, что почекайте, ему там долго идти, ну, зараз дойдет. Я была с дочкой, конечно, бы, ну, час это заняло. Вот, пришел вельми слабый, вельми худый, вельми изнесиленный. Тяжко ему робить рухи, это видовочно. И ногу он руками допомогал, как перекинуть про эту лавку, он рукой себе допомогал. Колер скуру его желтый, конечно, сказал, что температура 35,1. Вес ему 3 дня назад только его взваживали, он был 50 килограмм, после этого я его больше не взвешивали. Сказал, что нема уже слюноотделения у него, что, ну, да, все до запаха ацетона, как бы, нашивая уродь, вось. Ну, капельницы, сказал, привязывать, робить капельницы, при этом присутничаю в палате 8 человек.
Начальник медичной частки сказал жонце, что завтра на Володарку выкликают лекара-реаниматолога, каб отримать профессийные парады по выводе с голодовки. Алена Коваленко не выключая, что Сергея почнут примусово кормить. Я нагадаю, что Сергей Коваленко голодуя с 19 снежня с перапынком на 20 дзён у лютым. Ён домагается отмены присуду. 2 года и месяц зняволення за порушение режима отбыття хатней химии, яку ён отримал за то, что вывесил белчер на белый стяг. Слухачы свободы каждый день у своих телефонованиях нам узгадывают Сергея Коваленку.
Лидеры краин почали с недоверием и остерогой ставиться до самого Лукашенки. И они на том не только БТ глядят, да салбелку читают, а добро ведают, что отбывается в нашей краине. Какие зняволенные сидят в турмах? Чему голодует Сергей Коваленки? И кто загадал напередане, на пост, расстрелять 2 хлопцев, вина яких вызывая сумню. Не сдарма повстал вопрос об моратории на смертное покарание у Беларуси. Никто не жадая быть связанным одним ланцугом с краиной, лидер якой каже одно, думая другое, а робит третье, у якого и слова, и думки, и справы ганебны. Татьяна, Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. 23 сакавіка Еўразвяз плануе пашырыць санкцыі на шэраг беларускіх чыноўнікаў і бізнэсоўцаў, якія падтрымліваюць рэжым у Беларусі. З дыпламатычных крыніцаў стала вядома, што апрэч Уладзіміра Певціева ў чорны спіс могуць трапіць таксама ўладальнік групы кампаніі Трайпл Юрый Чыж і ўладальнік групы Юнівест Анатоль Тарнаўскі. Лябістамі інтарэсаў афіцыйнага Менску называлі Славенію і Латвію, якія супрацоўнічаюць з фірмамі Юрыя Чыжа. Якую цяпер пазіцыю займае латвійскі бок адносна санкцыю? Прэс-сакратар МЗС Латвіі Яніс Сіліц адзначыў, што Еўразвяз не плануе агульнага эмбарга на гандаль з Беларусю.
Санкции будут касаться только определенных бизнесменов.
Санкции будут тычиться только певных бизнесовцев, которые вельми близкие до режима у Беларуси и ихних компаний. Дагэтуль Латвия мела вядома скепсис, як и іншыя краины Еўразвязу, относно экономичных санкций. Але на гэты момент треба констатовать, что, на жаль, официйный Менск зарабил усё магчимое, каб сапсовать стосунки с Еўразвязом своими однобаковыми кроками. Як приклад, я могу назвать политвязню, які дагэтуль знаходзяцца ў турмах, таксама рэпрэсіі супраць апазіцыі, нядаўняе выкананне смяротнага прысуду і таксама тыя дзеянні, якія былі супраць паслоў Еўразвязу і Польшчы. Мы лічым, калі Беларусь працягне дзейнічаць у такім кірунку, тады ўсю адказнасць за эканамічныя і палітычныя наступствы давядзецца ўзяць на сябе рэжым Украіны. У гэтым кантэксце, вядома, рашэнне будзе 23 сакавіка, і гэта будзе агульнае рашэнне краін Еўразвязу.
3 числа это будет общее решение стран Европейского Союза.
Паводле папярэдняй інфармацыі, у чорны спіс Еўразвязу могуць уключыць 29 кампаній і 12 асобаў – суддзяў, прокурораў і бізнэсоўцаў. Некаторыя еўрапейскія палітыкі лічаць, што афіцыйны Менск ператвараецца ў маральны і палітычны цяжар і для Масквы. Еўрапейскі парламентар Юстас Паліцкіс цяпер знаходзіцца ў Расіі. Падчас сустрэчаў там закраналася і беларускае пытанне.
С делегацией фракции социалистов и демократов как раз мы тоже подчеркивали, что очень многое зависит от России, что мы ждем как раз, что Россия должна повлиять на Беларусь. До сих пор это не видно, конечно, но будем надеяться. Ну, об этом мы говорили в беседах и в Думе, и в Министерстве иностранных дел, но ничего обнадеживающего не слышали. Если будет с обеих сторон давление, то некуда будет деться Минску официально. И, конечно, Евросоюз делает это. Москва до сих пор, конечно, не очень мягко выражается. Конечно, очень может быть, что вот сейчас насчет этого чемпионата мира по хоккею, если тут еще были разные мнения, то сейчас, видимо, Евросоюз по всем инстанциям будет давить, чтобы это не состоялось.
Так заявіў у інтэрв'ю Радыё Свабоды еўрапейскі парламентар Юстас Палецкіс. Пётр Шчасны, легендарны хакеіст чэхаславацкай зборнай, а цяпер славацкі палітык і сябра еўрапейскага парламенту, лічыць, што часам спорт мусіць браць на сябе палітычную адказнасць. Паводле Пётра Шчаснага, хакейныя амбіцыі беларускага дыктатара нельга задавальняць. Канец цытаты. Так ён заявіў у інтэрв'ю шведскаму радыё. Ну, а слухачы «Свабоды» і наведнікі нашага сайту таксама маюць сваё меркаванне на конт спорту ў Беларусі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на «Свабоду». Нам піша Мікола Канахович з Пружанаў. Хакей стаў у нас ледзь не нацыянальнай рэлігіяй. Урач, настаўнік, інжынер, нават прафесар ледзь выжываюць. Затое гультаі, што за шарыкамі шайбамі бегаюць, шыкуюць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце гэтую перадачу ў нашай сённяшняй праграме пазней. Улады Беларусі маюць намер увесці на поўную моц спіс невыязных грамадзянаў, паведаму інтэрв'ю тэлеканалу «Раша Тудэй» Аляксандр Лукашэнка. На пытанне, ці створаны такі спіс, Лукашэнка адказаў, я цытую, «А мы зрабілі, і то мы яго яшчэ не ўвялі на поўную моц, але ўвядзем», канец цытаты. Ён абвінаваціў апазіцыянэру ў падбухторванні захаду да ўвядзення санкцыяў у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў, бізнесменаў і прадпрыемстваў. Гэта яны падкідаюць захаду прозвішчы, арганізацыі, прадпрыемствы і настойваюць на ўвядзенні эканамічных санкцый, падкрэсліў Лукашэнка. Калі Аляксандр Лукашэнка не вызваліць палітвязняў, супраць Беларусі магчымае ўвядзенне эканамічных санкцыяў Еўразвязу. Як вы лічыце, ці павінна ў гэтай сітуацыі ўлада выканаць патрабаванні Еўразвязу? Такое пытанне наш карэспандэнт задаў сёння на вуліцах Магілёву.
Ну, наверное, нужно. Ласковые, как это говорят, телята двух маток сосет, да? Со всеми дружить, наверное, надо.
Ничего их бояться. Каждая страна свои люди, и они решат, как и поступать. Экономическое сотрудничество у нас с Европой не настолько сильно развито. Вся экономика становится ориентирована на Российскую Федерацию.
Наверное, нужно их отпустить. Пускай пересмотрят свои взгляды, но будут по-другому как-то действовать.
Правительство на то и выбрано, чтобы решать за нас. Если устраивать голосование вот так, каждый, если будет говорить, то это затянется очень надолго, и вряд ли мы найдем какую-то точку зрения.
Власти сами должны решать, стоит идти на послабление Западу или не стоит. Это политическое дело, поэтому решается должно на политических уровнях, а не на уровне там обычных людей. Простые люди хотят спокойно жить, а зачем идти митинговать?
Я думаю, что их надо выполнить, потому что если содержится политически, значит, это нестабильная ситуация в стране.
Не надо прогибаться под кого-то, на своя политика. Надо какую-то искать компромисс, но не прогибаться. Но не только в нашей стране такое происходит. Такое происходит в каждой стране.
Какие санкции они ведут конкретно? Основные наши рынки сбыта России и стран третьего мира. Собственно говоря, ну, ведут и ведут. То, что они сидят, несомненно, плохо. Но они знали, на что шли. Неужели не было понятно, чем это все закончится? Причем здесь Европа к нашей политике. Пока мы не захочем, ничего не изменится.
В принципе, любое государство, которое в чем-то начинало уступать другим, в конечном счете уступало им во всем. Не знаю, насколько они там справедливо сидят. Это все-таки внутреннее, наверное, дело государства. И какие-то другие страны не имеют ни политического какого-то права, ни морального требуются.
У нас нету политзаключенных.
Ну, Санников сидит, был их
кандидат. Это политзаключенный. Я считаю, что он не политзаключенный.
Есть пословица восточная. Собака лает, караван идет. Пусть занимается своими провокациями, а мы будем своей страной заниматься. Сейчас ориентация на восток у Беларуси. Ничего страшного.
Як вы лічыце, ці павінна ўлада выканаць патрабаванні Еўропы? Такія адказы мы пачулі на вуліцах Магілёву, а вы можаце прапанаваць свой варыянт адказу на нашым сайце свабода.орг, на нашай старонцы ў Фейсбуку, а таксама патэлефанаваўшы нам на адрас 266-39-52. Александр Лукашенко таксама ў інтэрв'ю Russia Today выказаў спачуванне сваякам расстраляных і заявіў, што толькі аднойчы памілаваў чалавека, асуджанага на смерць. Як прарэагавала на гэтае спачуванне маці расстраляных Уладзіслава Кавалёва, вы пачуеце праз хвіліну. Вы на хвалях Радыё Свабода. У пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Да Сергія Каваленкі выклікаюць урача-рэаніматолага, каб атрымаць прафесійныя парады па вывадзе з галадоўкі. У чорны спіс Еўразвязу могуць трапіць бізнэсоўцы Юрый Чыж і Анатоль Тарнаўскі. Рада Еўразвязу разгледзіць пытанне аб пашырэнні спісу неўязных беларускіх чыноўнікаў і бізнэсоўцаў 23 сакавіка. Улады Беларусі маюць намер увесці на поўную моц спіс невыязных грамадзянаў, паведаміў у інтэрв'ю тэлеканалу Russia Today Александр Лукашэнка. Лукашэнка выказаў спачуванне сваякам расстраляных Кавалёва і Канавалава і заявіў, што толькі аднойчы памілаваў чалавека, асуджанага на смерць. Маці Кавалёва не прымае спачуванні прэзідэнта, яна будзе змагацца за адмену ў Беларусі смяротнага пакарання. Александр Лукашенко заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу Russia Today, што спачувае сваякам Уладзіслава Кавалёва і Дмітрыя Канавалава, якія недаўна былі пакараныя смерцю за тэракт 11 красавіка мінулага году. Лукашенко сказаў, што яму складана было адмовіць аднаму з асуджаных у памілаванні Уладзіславу Кавалёву. Другі фігурант гэтай справы, Дмітрый Канавалаў, такую просьбу не падаваў. Лукашенко таксама адзначыў, што за час знаходжання на прэзідэнцкай пасадзе толькі аднойчы памілаваў чалавека, асуджанага да смяротнага пакарання. Не прымаю спачуванняў ад Лукашэнкі, кажа маці пакаранага смерцю Уладзіслава Кавалёва. Любоў Кавалёва хоча, каб ёй аддалі цела сына. Яна па-ранейшаму верыць у яго невінаватасць, а асабістая трагедыя дала ёй штуршок змагацца за адмену смяротнага пакарання ў Беларусі. Наша карэспандэнтка побач з сям'ёй Кавалёва ад таго самага моманту, як яны атрымалі страшную вестку.
Зранку Любоў Кавалёва, яе дачка Таццяна разам з роднымі і блізкімі пайшлі ў царкву, каб паставіць свечкі за супакой душы Уладзіслава Кавалёва. Тут у царкве Божай Маці Казанскай некалі хрысцілі Уладзіслава і яго сястру Таццяну, а яшчэ раней і саму Любоў Кавалёву. Маці ўпершыню надзела чорную хустку. Яна па-ранейшаму не верыць, што яе сын вінаваты ў тым злачынстве, за якое яго пакараў Вярхоўны суд, і не можа змірыцца са смерцю ўлада. Для сяброў Уладзіслава Кавалёва вестка пра тое, што смяротны прысуд, прыведзены ў выкананне, таксама дагэтуль падаецца нечым неверагодным. Пра гэта кажа Сергей, адзін з самых блізкіх сяброў.
Друзьям, допустим, званю, говорю, ну, так і так, поступила інформація, што приговор привели в исполнение. Кто-то даже, то, что расплакался, трубку бросали, ну, вот в таких чувствах расстроенных все находились. Ну, друга убили, какая может быть еще реакция? И все отказываются верить. Никто не видел тела. Просто из-за одной бумажки никто не хочет это все принимать.
Не может до конца поверить у то, что сына нема и мати Любоў Кавалёва. И она кажет, что не хочет опранать жалобное оденье. И нават поминальная свечка у церкви у ейных руках спочатку загорелася, а потом потухла. Коли она вышла с храму, раздался телефонный звонок. Нехто поведомил, что в интернете цитуют слово Александра Лукашенко про то, что он спочувая семьям расстрелянных за теракт. Тут мати не смогла стримать ни слез, ни обурення.
Слова соболезнования, я считаю, это кощунство.
Он же сам подписал указ на убийство. И
вопреки Конституции, вопреки всем процессуальным законам, не написано замечание на протоколы, еще не подана надзорная жалоба. Ту, которую Влад написал, это не надзорная жалоба, это на приостановление смертного приговора. Пока не будет подана основная надзорная жалоба. Влад надеялся на помилование, надеялся. Он знал, что он не делал этого. И он подписывает указ убить.
Теперь Люба у Ковалева хочет только одного, как ей отдали тело сына.
Мне его соболезнования не нужны. Единственное, что я его прошу, пусть отдаст мне сына, чтобы я могла его достойно похоронить. Чтобы было возможности мне и друзьям, и просто людям прийти на могилу положить цветы. Это чудовищно. Даже при Сталине так не делали. И людям говорили, на каком кладбище. Пусть это могилы там общие, но хотя бы матери знали, где они лежат. А я не знаю.
Сегодня те, кто хочет выказать спочувание семьи Ковалевых, несут кветки до свечки до дома у этой семьи. Покуль мать и родные ходили у церкву, свежие кветки появились на лестничной пляцовце. Потом червоные гвоздики принесла мать политвязня витебская активистка Татьяна Северинец. Любовь Ковалева каже, что эта особистая трагедия стала штуршком до того, как начинать змагание за отмену в Беларуси смертного покарания.
Пока вот это сейчас горячо ради памяти сына, надо убрать эту смертную казнь. Конечно, мне больно, мне тяжело. Я думаю, что не спасла своего сына. Но может быть, я спасу еще кого-нибудь.
Радио Свобода опытывая ведомых людей, як яны ставятся до смертного покарания. Заслуженный артист Беларуси, актор Национального академического театра имя Янки Купалы Виктор Манаев выступая за введение мораторию на смертное покарание.
Я думаю, что нам треба, як вся европейская супольность, мораторий увести на смертное покарание. Это мое переконание, что надо долучиться до моратория, як в России, и як в Европе. Есть такие вещи, которые нельзя, как кажется, дать задний ход. Ну и, правда, все ж таки, не держава дает життё, ее брать.
Заслуженная артистка Беларуси, спевачка Инна Афанасьева, признает, что ее вельми тяжко вызначиться со своим ставлением до смертной кары.
Допустим, такая страна, как Америка, она имеет смертную казнь. И почему так рьяно обсуждается смертная казнь в Беларуси? В принципе, любая страна имеет право иметь свое мнение и отношение к этому. И то, что касается меня, я не могу утверждать стопроцентно, что поддерживаю смертную казнь. Я, наверное, буду пока на нейтральной территории. Хотя, конечно, я больше склоняюсь к смертной казни.
Гэтымі днями мы знов пригадываем детали судового процессу, які скончился смертным присудом.
Кто взорвал Менское метро?
Новая книга библиотеки «Свободы».
Як проходил суд? Якія доказы вины знойдены? Якія сумнення засталіся после выканання смяротнага присуду?
Журналіст «Свободы» Олег Грузділовіч был спецкорреспондентом на процессе Коновалова и Ковалева.
Каждый день читайте урывок з яго книги на сайте «Свобода.орг» и слухайте у ночным эфире.
Двадцать пятого соковика, 94-я годовина обвяшчэння Беларускай Народнай Республікі. У Менску сёлета ўлады дазволілі правесці ў гэты дзень шэсці мітынг. Дазволена таксама выкарыстоўваць нацыянальную сімволіку, хаця сцягі, транспаранты, атрыбутыку ніхто выдаваць не будзе. Адзін з арганізатараў святкавання Віктор Івашкевіч.
Пачні з сябе. Вот галоўны пасыл. Это тое, што людзі павінны адчуць, что персонально от них залежит лёс Беларуси. И креатив подчас мероприемства. Обвешаны головные лозунги за незалежную Беларусь, за свободу политвязням, за свободные выборы. Кожный человек, намалюйте на паперы, на тканине, такий плакат, несите его сами, несите его разом со своими сябрами.
25 соковика удельники збираются от 13.30 каля Академии наук. Шесть по улице Сурганова завершится митингом на площади Бангалор. Каля 10 музыков дали сгоду выступить на концерте. Удел у митингу возьмут свояки политвязню, лидеры партии и громадских организаций. У многих інших городах, однако, публичные акции заборонены. У Гомеле 25 соковика у день воли пройдет третья сессия народного сходу, на якой демократичные активисты збираются обмерковывать подрыхтовку до кампании за справедливые выборы, поведомил координатор кампании Владимир Кацора.
На гэты раз мы вырашылі пачатак публічнай масавай палітычнай кампаніі падрыхтоўка да выбараў у палату прадстаўнікоў спалучыць са святам. Скажам так, даць старт менавіта ў гэты дзень. Мы запрашаем тых людзей, для якіх на самой справе гэта свята, якія яшчэ вераць у тое, што само слова дэмакратыя, выбары гэта надзея на лепшае жыццё, на беларускую незалежнасць. Не можа быць выбараў палаты прадстаўнікоў нават у складзе, скажам там, адноўленай расійскай імперыі. Толькі ў незалежнай Беларусі могуць быць такія выбары.
У горадні ўлады адмовілі заяўнікам у правядзенні імпрэзы. Як гарадзенскія актывісты будуць адзначаць 25 сакавіка? Адзін з заяўнікаў, Уладзімір Хільмановіч, расказаў карэспандэнту «Свабоды».
Што датычыць фармату святкавання, то напэўна аргкамітэт, які збярэцца абмеркаваць эту сітуацыю, закліча людзей, хто можа ехаць у Менск на дазволеную мітынг, на дазволеную акцыю да дня волі. А хто застанецца ў гародні, напэўна будзе абраны іншы фармат святкавання, які не патрабуе ніякіх дазволаў.
Напрыклад, гэта можа быць ускладанне ў горадзе кветак да помнікаў і памятных знакаў, мяркуе Уладзімір Хільмановіч. Пяты раз таварыства беларускай школы ў горадні праводзіць дыктоўку. Прадстаўнік ТБШ Павал Мажэйка кажа, што яна прымеркаваная да 25 сакавіка.
Напередадні дня волі будзе гарадзенская дыктоўка. Дзе мы плануем, што збярэцца больш за 200 чалавек. У гэты год мы падрыхтавалі таксама такі сюрпрыз. Прачытае дыктоўку Геннадзь Бураўкін, і мы супольна абралі твор. Гэта верш Ларысы Генюш, які называецца так гучна «Мы народ». І таксама запланавалі дзве прэзентацыі найнаўшых кніг гарадзенскай бібліятэкі.
Пры канцы удзельнікаў дыктоўкі чакае выступ Алеся Камоцкага, зазначае Павал Мажэйка.
Нягледзячы на забароны правесці мітынгі ў дзень 25 сакавіка, актывісты апазіцыі на Гарадзеншчыне рыхтуюцца традыцыйна адзначыць свята незалежнасці, расказвае Міхал Карневіч.
У Слонімі актывісты дэмакратычнага згуртавання падавалі заяўкі на правядзенне мітынга 25 сакавіка, але ўлады яе не задаволілі. Кіраўнік раённай арганізацыі БНФ Іван Шэга кажа, што такі сцэнар прадугледжвалі адразу, таму падрыхтавалі запасны варыянт.
Так як і ў мінулым годзе з'ездзіць парэчча туды, Валовічу, складці кветкі, зрабіць там невялічкі такі мітынг. І пасля гэтага вярнуцца сюды, мы збіраемся правесці у гонар гэтай даты турнір па міні-футболу. Сярод каманд, якія ўваходзяць наше згуртаванне партыйных ТБНФ, БХД і ОГП. Три каманды будуць.
Падаршэга дадае, што на 25 сакавіка ў некалькіх партытаў прыпадае дзень народзінаў. Віншаваннямі вырашана скончыць святочныя мерапрыемствы. У Лідзе, паводле актывіста Станіслава Судніка, заявак на мітынг не падавалі, але свята традыцыйна значыць ушанаваннем магілы генерала Кандратовіча, якая знаходзіцца ў Воранаве.
Толькі паедзем у Воранаву складаць кветкі да магілы Кандратовіча. Кандратовіч гэта генерал ад інфантэры царскай арміі. Гэта міністр Беларускай народнай рэспублікі ва ўрадзе Рамана Скірмунта.
Свіслацкія актывісты традыцыйна ў дзень 25 сакавіка складуць кветкі на магілку Віктара Каліноўскага, да помнікаў Кастусю Каліноўскаму і Эрмуальду Траўгуту. Актывісты з іншых гарадоў мястэчак Гарадзенщыны ў гэты дзень, як зазвычай, едуць святкаваць дзень волі ў Менск.
Намеснік старшыні партыі БНФ, былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Рыгор Кастусёў, кажа, мы павінны захоўваць гэтыя традыцыі і перадаваць моладзі, бо ў школах пра дзень волі не выкладаюць, а на дзяржаўным узроўні не адзначаюць.
У кожным беларускім горадзе, дзе ёсць наша суполка, якая-то падзея абавязкова адбудзецца. Абавязкова. Я дакладна ведаю, што ў некаторых гарадах будуць сустрэчы урачыстыя, імпрэзы, ускладанне кветак. Ужо ў кожным горадзе склалася гэта традыцыя, звязаная з падзеямі. У тыя часы, у 18 годзе, у Магілёве тут традыцыя адбываецца ускладанне кветак да дома, дзе месціцца зараз краязнаўчы абласны музей. У гэтым будынку ў 1918 годзе адбыўся сход актыву ў Магілёўскай губерніі. На гэтым сходзе была аб'яўлена падтрымцы улады Беларускай народнай рэспублікі на тэрыторыі Магілёўскай губерніі.
25 сакавіка будуць адзначаць і ў многіх гарадах свету, у прыватнасці ў Празе, у Варшаве, у Вільні, у Нью-Йорку. 25 сакавіка мы будзем весці рэпартажы, слухаць нашы праграмы і заходзьце на наш сайт свабода.орг.
З вяроўкай у туалет. Пра Каваленку, Кавалёва і Канавалава. Дзеля чаго трэба натхненне? Пра гэта і яшчэ пра моўныя комплексы ў свежых званочках.
падрабязнасці ў нашай сённяшняй праграме пазней. Старшыня Нацбанку Надзея Ермакова абнадзеяла беларусаў. Пытанне кампенсацыі савецкіх укладаў, абясцэненых на пачатку 90-х, з парадку дня не знятае, але адначасна і расчаравала. У бюджэце на гэты год сродкі на такія мэты не прадугледжаныя. Адрозна ад краін суседзяў, Беларусь за два дзясяткі гадоў не знайшла магчымасці вярнуць насельніцтву ашчаджэнні, расказвае Ігар Карней.
Падчас прамой лініі ў газеце «Рэспубліка» Надзея Ермакова мусіла адказваць на нязручныя пытанні, якія дзяржава не можа вырашыць гадамі. Адно з іх тычыцца вяртання ўкладаў, абясцэненых у выніку гіперінфляцыі на пачатку 90-х гадоў. Экс-старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Уладзімір Ганчарык лічыць, што кіраўніцтва краіны даўно магло кампенсаваць страты сваім грамадзянам, але на гэта няма палітычнай волі. Ён сам тады страціў ашчаджэнні, але ўдакладняе, што на тле іншых асабліва скардзіцца не выпадае.
У мяне было 2000 рублёў, якія ляжалі на кніжцы, потым стала 2 рублі і закрыўся этот счёт. Зося дэнамінацыя ці ўсё. Не ставіцца задача вырашыць пытанне па ўкладам насельніцтва. Гэта можна было рабіць больш паспяхова. Былі для гэтай сродкі, былі і тавары. Можна было вырашыць это пытанне, но не рашаецца. Нема палітычнай волі. Хаця абяцанне было на гэты конт.
Каб ажыццявіць кампенсацыю страчаных укладаў, адначасна патрэбна вывесці з абароту больш за 2 мільярды даляраў. Праўда, сума была вызначаная падчас разлікаў пры канцы 90-х, і сёй-той нават паспеў атрымаць грошы з разліку 500 даляраў за кожныя 10 тысяч рублёў. Але гіперінфляцыя з'ела гэтыя кампенсацыі, і людзі перасталі па іх звяртацца. А вось у шмат якіх постсавецкіх краінах пытанне вырашанае, ці прынамсі на стадыі вырашэння. Так, у Літве кожны страчаны савецкі рубель быў прыраўнаны да 1 літа. У Расіі сума кампенсацыі перавышае памер укладу ў 2-3 разы. Канчатковы механізм вызначаны і ў Азербайджане. Уклады будуць кампенсавацца ў залежнасці ад іх памеру ў разліку да паўдаляра за кожны савецкі рубель. Як кажа эканаміст Уладзімір Ганчарык, беларускім уладам можна было зняць гэтае пытанне з парадку дня яшчэ па гарачым следзе.
Можна было лепш вырашаць пытанне ось і ў Літве, і ў Расіі, і ў другіх краінах. Усюды лепш вырашаецца. Не было рэалізацыі многіх тавараў. Халадзельнікі, тэлевізары, адзенне, абутак. І людзі ўзялі бы гэтымі таварамі. Але гэта не было вырашана. У нейкім сэнсе этот піраміды.
Калі колькасць пацярпелых ад дзейнасці МММ ацэньваецца ў 10 мільёнаў чалавек, то ў выніку ўрадавых эксперыментаў свае ашчаджэнні на кніжках у адзін момант страцілі дзясяткі мільёнаў сем'яў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Да Сергея Каваленкі выклікаюць урача-рэаніматолага, каб атрымаць прафесійныя парады па вывадзе з галадоўкі. У чорны спіс еўразвязу могуць трапіць бізнэсоўцы Юрый Чыж і Анатоль Тарнаўскі. Рада еўразвязу разгледзіць пытанне аб пашырэнні спісу неўязных беларускіх чыноўнікаў і бізнэсоўцаў 23 сакавіка. Улады Беларусі маюць намер увесці на поўную моц спіс невыязных грамадзянаў, паведаміў у інтэрв'ю тэлеканалу «Раша Тудэй» Александр Лукашэнка.